Под звездите източни съм се родила, в страна прекрасна и далечна. А съдбата уча странна ми отредила, името ми да се помни вечно. И докато слънце грее над земята, гласът ми като птицата крилата да лети над снежни върхове, пустини, цветни долини, морета сини. И като вятър тихо да нашепва приказки като живота стари, с прости думи истината да прославя, на доброто път сред хората да стори.
Песента ти, както и безмерната ти хубост, Шехеразада, ме омайват. Толкова време мина, нито съм ти се наслушал, нито съм ти се нагледал.
О, опасно е това, Шахриар. Красотата и сладкодумието понякога са коварни. Приспиват сърцето и ума, правят човека свой роб, докато накрая без жал го пращат на бунището. Или още по-страшно, лишават го от живота.
О, ако ти... Не, не е черна нощ, спре пред очите ми. Ръката ми сама посяга към меча.
Овладей яростта си, Шахриар. И погледни. Слънцето залязва. Нима забрави. Наближава часът на приказките. За коварството и възмездието се разказва в мъдрата и поучителна история, за рибаря и страшния дух. Слушай, Шахриар. Някога, преди много години, живял стар, беден рибар. Той имал жена и две дъщери. Всеки ден отивал край морето да лови риба, но никога не хвърлял мрежата повече от три пъти.
Ох, сега да видя какъв ще е денят ми днес. Извадя ли мрежата пълна, и той ще е пълен. Не улове ли нищо, и той като в продран чувал ще е празен.
И рибарят хвърлил мрежата във водата. Почакал някое друго време и започнал да я тегли обратно към брега. Тежичка му се сторила, затова като я измъкнал, побързал да види каква риба е хванал. Но в мрежата вместо риба имало един магарешки скелет.
Ех, такава е била волята на Аллах,
рекал рибарят и хвърлил втори път мрежата. Този път тя била още по-тежка. Ох, кълпъшкал старецът, най-после измъкнал я.
Ама, че проклет ден! Този път с камени и стъкла е пълна. С празни ръце ли ще се върна? Бъди милостив, Аллах. Знаеш, че хвърлям мрежата само три пъти. Два пъти вече я хвърлих на празно. Помогни ми поне третия път да хвана малко риба.
Метнал старият рибар мрежата трети път. Постоял, почакал и пак почнал да тегли. Ала мрежата този път била толкова тежка, че не помръдвала. Съблякал се рибарят, гмурнал се във водата и с големи мъки успял да измъкне мрежата на брега. Раздиплил я и що да види?
Ах, каква огромна делва! Соловна запушалка на гърлото. Не е риба, ала и тя струва пари. Ще я продам, ще взема някоя и друга парица, но първо ще видя дали има нещо в нея. Може с жълтици да е пълна. Гледай ти, какъв гъст черен дим се издига от нея. Облаците чак стигнат. А, сега пък взе да се събира и трепти, трепти. А, това не е дим, а дух великан.
Главата ми
и е гола-гола като кубена храм.
От устата ми огън извира.
А зъбите ми воденични камени същи. Попаднеш ли между тях на брашно, ще станеш.
Като корабни мачти са ми дълги краката. Мляко от камъка мога да изтискам краката.
А носът ми като комине голям. Ами сега накъде да бягам не мога. Краката ми така треперят, че крачка не бих направил.
О, господаре! О, всемогъщи Сулеймане! Не ме убивай! Давам ти дума, няма да се противя на твоите желания.
Нещастни великани, нима не знаеш, че са минали 18 столетия, откакто Сулейман е умрял.
Не грешиш ли?
Истината говори.
Приготви се тогава да умреш, човече.
Да умра? Че какво зло съм ти сторил, нали? Аз те освободих от делвата. Или за доброто със зло ще ми се отплатиш.
За едно нещо не се починих на Сулейман. Не приех вярата му и той ме затвори в тейка си делва. 18 столетия стоя на морското дъно и се заклетвам от моста. А щом той се е пренесъл вече на оня свят, ти нещастнико ще понесеш наказанието.
Ох, по делата на един не трябва да съдиш за целия човешки род. А, той няма да ме пожали. Трябва да измисля нещо.
Ти сам реши от каква смърт искаш да умреш.
То се е видяло, ще трябва да се простя с живота си, но преди това искам едно само да ми кажеш. Как се побра в тази делва? Гледам нея, гледам тебе и не вярвам, че е било.
Не ми вярваш?
Ами, това дето не е за вярване, не го вярвам.
Виж тогава! Връщам се отново в дим. Издигам се до небесния свод. Сега се сгъстявам. И ето лека по лека влизам в делвата. Целия съм в нея, виждаш ли?
Виждам, великане, как да не виждам. И ще се потрудя завинаги да останеш там.
Какво правиш?
Запуших делвата. Сега ще я хвърля в морето. Ще си построя и къщичка на брега. Та да разправям историята ти на всеки, който дойде да лови риба тук. Вярвам, никой няма да иска да те освободи, щом чуе как се отплащаш за стореното добро.
Милост, рибарю, отвори дълбата и ще те възнаградя богато.
Лъжеш, проклетнико. По-голям неблагодарник от теб не съм срещал.
Бъди великодушен. Спомни си онази мъдрост, която учи да не отвръщаме на злото със зло. Богат, много богат ще те направя.
Закълни се, че това, което казваш, е истина.
Заклевам се. 100 пъти се заклевам, рибарю.
Оден, пак съм свободен.
Примрял от страх рибарят.
Ех, защо ли му повярвах?
Помислил си той, ала този път страшният дух удържал обещанието си и извел рибарят извън града. После изскачили една планина и се спуснали в една просторна равнина. Спрели пред едно езеро. То било оградено от 4 до сущ еднакви хълма.
Да не повярваш, езерото гъмжи от риба. И всичките различни по цвят. Червени, бели, жълти, сини.
Върли мрежата си, рибарю. Хайде сега изтегли я обратно.
О, Аллах! Пълна, препълнена е!
Отдели 4 различни по цвят риби. С другите нагости семейството си богато. Остане ли и на съседите дай?
А ще остане, как няма да остане? Толкова риба!
4 ще занесеш на султана. Той ще ти даде за тях толкова пари, колкото не си виждал през живота си.
Голямо добро ми стори. Иначе немотията е по-страшна от дявол.
Можеш да идваш всеки ден тук и да ловиш риба. Но запомни, не бива да хвърляш мрежата повече от един път. А сега с Богом и помни, не повече от един път.
И страшният дух ударил с крак земята. Тя се разтворила, погълнала го и пак се затворила. Смаял се рибарят, после се опомнил и направил тъй, както го научил страшният дух. Нагостил богато не само семейството си, но и всички съседи с риба. А 4 сложил в едно ведро с вода и право в султанския дворец. А там, сякаш нарочно, не го чакал готвачът на султана.
Ай, ай, ай! Такива риби през живота си не съм срещал. Сякаш небесната дъга във ведрото си пуснал рибарю. Я ела бързо, нека и султана ги види.
Но почакай, не виждаш ли с какви дрипи съм? Как с тях ще се явя пред султана?
Ма той рибите ще гледа, не теб. Хайде, хайде по-бързо. Ела тук. Ей, ама ти какво си се изправил? Не виждаш ли пред нас е султана? Поклони се бързо, поклони се.
Поклон, господарю наш. Позволих си да се явя пред тебе, милостиви. Риба нося.
Ама не каква да е, а необикновена, господарю. Прелива от цвят в цвят. Истинско чудо.
Я да видя.
Погледни, милостиви, и ще се убедиш, че истината говоря.
Ха, наистина такава не съм виждал. Колко ще искаш за нея, рибарю? По 100 жълтици на риба ще се съгласиш ли?
По 100 жълтици?
Всичко 400. О, много даваш, господарю.
Да се разплатим, рибарю. Ето.
1, 2, 3, 4. Цели 4 киси с по 100 жълтици.
Прав е готвачът, милостиви. Та това е цяло състояние.
Стоката ти, рибарю, заслужава цената си. Затова вземай жълтиците и си върви поживо, поздраво. А ти, готвачо, приготви рибата. Още днес я искам на трапезата си.
Взел парите рибарят и като накупил подаръци за всички, прибрал се радостен и щастлив у дома. В това време готвачът изчистил рибите, сложил ги в един тиган и започнал да ги пържи на огъня. Щом се зачервили от едната страна, той взел да ги обръща. А когато обърнал и последната, се случило истинско чудо. Стената се разтворила и от нея излязла девойка с невиждана хубост. Дълги мигли се спускали на тъмните и като маслини очи. Дрехата й била от небесно-синя коприна. Скъпи гривни и пръстени украсявали прекрасните й ръце. В едната от тях държала бамбукова пръчка. Приближила се непознатата хубавица до огнището и ударила тигана с пръчката.
Е, мили мои рибки, пъстри като дъгата, защо, кажете, не сте във водата? Или обещанието си забравихте, по друг живот се помамихте?
Обещанието не сме забравили и по нищо не сме се помамили. Ще дойде ден, ще отмъстим. Живота си предишни знае, ще продължим.
Ай, 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 ай! Обърна тигана! Девойката обърна тигана и изчезна. Рибите също. О, Алах, какво съм ти сторил? Защо ме наказваш така? Какви са тези чудеси? Или ай, 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 аз съм полудял.
Какво става тука? Защо си се развикал?
Ай, господарю, не вярвай, ако някой ти каже, че ням като риба.
Нищо не разбирам.
Господарю, миг преди този, рибите в тигана говореха с човешки глас, милостиви.
Рибата е изгоряла в огъня и за свое оправдание миг наговори всички тези измислици.
Тогава съм полудял. Ай, 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 полудял съм, луд съм, да. Аз съм луд, луд съм.
Успокой се, готвачо. Рибарят пак ще дойде.
Не се излъгал султанът. Не минала и седмица и рибарят отново застанал пред султанския дворец.
Отведете веднага рибаря в готварница.
Заповядал султанът на слугите си и сам се упътил натам.
Поклон, милостиви, още риба донесох.
Риба? О, не, 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 махнете я.
Ще я опържиш, готвач. Сега, да. Пред мен. Искам да го сториш.
Да. Подчинявам се на волята ти, господарю.
И готвачът сложил тигана с рибата върху огъня. Когато се изпържила от едната страна, взел да я обръща на другата. Ала щом обърнал и последната, стената и този път се разтворила и от нея пак излязла хубавата девойка.
Е, мили мои рибки, пъстри като дъгата, защо, кажете, не сте във водата? Или обещанието си забравихте? По друг живот се помамихте.
Обещанието не сме забравили. И по нищо не сме се подмамили. Ще дойде ден, ще отмъстим. Живота си предишен знае, ще продължим.
Чудо наистина. Стената се разтвори и я погълна.
Ай, 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 ай! И този път обърна тигана!
Да, от рибите и по мен няма.
Тук се крие някаква тайна. Тайна, която на всяка цена трябва да разгадая.
О, милостиви! Всяка тайна крие нещо лошо. Нещо, което хората не трябва да знаят.
Прав е готвачът ти, господарю, откажи се.
Ала султанът не обърнал внимание на думите им. преоблякал се като обикновен пътник, взел в един вързоп султанските си дрехи, препасал на пояса си меч и заедно с рибаря се измъкнали тайно от града. Вървели цял ден, докато стигнали просторната равнина, където между четирите еднакви хълма плискало водите си езерото с разноцветните рибки.
О, чудо на чудесата! Тези хълмове ги нямаше преди. И езеро нямаше.
А, забравил си ги, милостиви. От кога не си идвал насам?
Ще дойде ден. Ще отмъстим. Девицата и брати ще се спаси. Човешкия си лик, а ние пак ще върнем. Сърце ще се докосне. Пак ще се пригърнем.
Не, нищо не съм забравил. Магия някаква има тук. Не чуваш ли рибките? Сякаш оплакват съдбата си.
Магията е страшно нещо, господарю. Живите понякога от живота им ги лишава.
Кълна се в Алах. Няма да се върна в двореца, докато не узнае истината за езерото с кристалните рибки.
Как ли не го молил и увещавал рибарят? Ало султанът не искал и да чуе. Заповядал му да се прибере, а самият той тръгнал на изток от езерото, натам откъдето слънцето идвало при хората. Вървял султанът без да спира цяла нощ. Попладне спрял да почине. После пак тръгнал и вървял още един ден и една нощ. Призори съгледал в далечината огромен черен палат.
Може би в този палат има някой, който да ми разкрие тайната на езерото с вълшебните рибки.
Щом наближил, султанът видял, че палатът е целият от черен мрамор, обкован с желязо. Едната половина на двукрилата врата била отворена, другата затворена.
Има ли някой тук? Е, гост отдалеко иде! Или няма кой да приюти и да нахрани един уморен скитник?
Никой не му отговорил. Тогава се престрашил султанът и влязъл вътре в палата. Всичко в него било прекрасно. Залите били украсени с скъпи купринени килими и завеси, възглавници от сърма и злато, кресла от абанос, съндъци украсени с скъпоценни камъни, и какви ли не скъпи предмети и украшения имало там.
Какъв разкош! Какво великолепие! Чудно, кой ли ще е техния стопанин?
О! Животът ми гасне, страдания и мъки. О, безпощадно провидение, спаси ме. Прати ми смърт. Смърт единствено желая. Вече не зная ден ли е, нощ ли е. Скоро ще забравя и кой съм. О, има ли справедливост и ако има, защо тя бяга от мен? Не, не искам да живея. Не искам!
Кой ли ще е този страдалец? Гласът му сякаш изпод земята иде.
И султанът се опътил към подземията на палата. В средата на каменна зала, осветена от безброй свещи, на висок издигнат престол, седял прекрасен момък с изпито от мъка страдалческо лице. Копринената му мантия била украсена със златна везба, а на главата му блестяла, украсена със скъпоценни камъни, златна корона.
Да е добър денят ти, прекрасни момко. Добрите мисли сбъднати, лошите прокудени.
Макар че вече се страхувам от хората, благодаря ти за добрите думи, страннико. Като те гледам, баща можеш да ми бъдеш.
Мене съдбата ме лиши от деца.
Не съжалявай. Съдбата, за която говориш, можеш и на тях да отреди подобна зла участ.
Какво е страданието ти, момко, не знае. Тук съм, за да разгадая една тайна. Тази на езерото с вълшебните рибки.
О, тайната на това езеро е част от моето нещастие.
Прости ми, момко. Не исках да те наранявам.
Виждам. Добър човек си пък и по-страшни от моите мъки вярвам, че няма. Затова ще ти разкажа историята на моя живот. Там е скрита и тайната на езерото с вълшебните рибки. Баща ми беше цар на Черните острови. Казваше се Махмуд и цели 17 години управлява мъдро и щастливо царството. Мене обичаше, а сестра ми, чиято хубост беше безмерна, обожаваше. След смъртта му, аз се възкачих на престола. Ожених се за моята братовчетка. И думите, и постъпките ме караха да мисля, че много ме обича. Дори, че не може без мен да живее. Така в мир, съгласие и обич живяхме 5 години. Един горещ летен ден, жена ми я нямаше, аз се бях излегнал под сянката на една смокиня. Слуги разхлаждаха въздуха около мен с големи щраусови пера. Очите ми бяха затворени, но не спях и чух всичко, което те си говориха.
Колко богат, умен, красив и добър е нашия господар.
Да.
А каква зла съдба им?
Така е, така е. Няма по-лошо от неверната жена. Ама и той сляп ли е? Нима не вижда какво прави тя.
Да, но той я обича. Да, прекалено много я обича.
Да, 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 вярно. Господарката е хубава, но и коварна.
Да.
Хитра, хитра и коварна. Всяка вечер слага във виното му упоителни билки. Изпие ли го, господаря, веднага заспива?
Да.
Тогава неверницата излиза от палата и се връща чак на разсъмване.
Да, да.
Обхвана ме на укротим гняв. Ала запазих спокойствие. Жена ми се върна късно, затова веднага седнахме на трапезата да вечеряме. Малко преди да сме станали от нея, тя каза:
време е да изпиеш обичайната си чаша вино, скъпи съпруже.
Не мога да крия, големи са грижите, които полагаш за мене, скъпа моя. Прекрасно наистина е това вино. Да, истински елексир. Сякаш тялото ми се освобождава от някакъв товар.
Проклетник, друг път заспива веднага, а сега?
Да, освобождава се от някакъв товар. Става ми леко, леко, леко.
Така се спа най-сетне. Добре ще е да не се събужда повече никога. Ах, как не мога да го търпя вече.
Но жена ми напразно ме смяташе за заспал. Виното, което ми даде, успях да излея скрито през прозореца. Затова само се преструвах на заспал и всичко, което тя кажеше, чувах. Всичко, което правеше, виждах.
Да, този път вечерята продължи много и ето, че закъснявам. Трябва да побързам.
И жена ми се премени в най-хубавите си дрехи. Препаса моя меч. Погледна ме да види дали спя и като чу как хъркам, успокоена излезе. Аз скочих мигом от леглото и тръгнах след нея. Тя се измъкна тихичко от палата, мина покрай пазарището и не след дълго стигна градските порти.
Ах, виж, това не знаех. Удвоила стражата, проклетника. Но мен никой не може да спре. Хайде, стражи, полегнете. А сега очи затворете, като принца. И чак на другия ден се събудете.
Като подаден знак, стражите се свлякоха и потънаха в дълбок непробуден сън. Неверницата пропълзя навън като сянка, а аз след нея. Не мина много, наближихме една колиба, построена върху купища смет. Тя влезе вътре, а аз се покатерих на покрива, за да видя какво става. Жена ми се приближи до един грозен роб, който лежеше върху куп тръстикови пръчки. Мръсни дрипи покриваха тялото му.
Къде закъсня, негодница?
Целувам земята пред краката ти.
Къде закъсня, те питам? До сега тук бяха моите роднини. Те пиха, ядоха, веселиха се. Само аз до нищо не се докоснах. Защо те нямаше?
Господарю мой, нима не знаеш, че съм омъжена за моя омразен братовчет. Тази вечер ми трябваше повече време, за да го приспи.
Аз искам тук да си на време, негоднице. Друго не ме интересува.
Нима се съмняваш, че сърцето ми ти принадлежи? Ако се съмняваш, наистина ще направя всичко, което ми заповядаш, за да се увериш в моята обич. Поискаш ли, ще превърна този град в развалини.
Лъжеш, проклетнице!
Смили се над своята рубиня, господарю. Милост! Кажи ми какво да направя, за да изкупя вината си.
Престани да хленчеш. Това да ти е за последен път.
О, колко милостив и великодушен си, господарю мой.
Отхлупи онова блюдо и изяж това, което е останало.
Добре.
Малко миши кости и крила от прилепи.
О, колко милостив и великодушен си ти. Милостив и великодушен.
И жена ми започна да яде така лакомо, сякаш дълго време не бе слагала залът в устата си. Като се нахрани, взе, че се сви като послушно псе в краката на роба и заспа. Не можех повече да се владея. Скочих от покрива. Измъкнах без да ме усети меч от неверната си жена и всичка сила го стоварих върху роба. Той не помръдна и аз помислих, че съм го убил. Върнах меча незабелязано на мястото му и се прибрах в палата. На сутринта гледам, жена ми си отрязала косите и цялата от главата до петите в черно облечена.
Не ми се сърди за косите, нито за черните ми одежди. Снощи узнах, че майка ми е умрял, че баща ми в сражение е убит, а брат ми и той загинал ухапан от скорпион.
И тя се затвори в покоите си. Никъде не излизаше. По цял ден плачеше и тъжеше за този омразен роб. Така мина цяла година. Бях по-спокоен, макар че не я виждах, докато един ден...
Прости ми, че нарушавам покоя ти.
Някаква молба ли имаш към мен?
Да. Искам да изградя в двора на палата гробница и в нея да се моля на Бога до края на дните си.
тогава разбрах, че в онази далечна нощ не съм убил роба, а само съм го ранил. Надвих чувството си за мъст и оставих жена си да изгради гробницата. В нея тя пренесе полуживия роб. Всяка сутрин и всяка вечер отиваше при него. Хранеше го, лекуваше го с разни билки и целебни мехлеми. Веднъж се промъкнах тайно в гробницата. Жена ми беше коленичила пред роба, целуваше ръцете му и го утешаваше с най-нежни думи, такива каквито никога не бях чувал да изрича. Не се стърпях. Измъкнах меча си и се спуснах да отсека главата.
Ти ли си бил нещастнико? Да ми убиеш искаш, така ли? Тогава виж, виж как с едно помръдване на пръста ще станеш мраморен до кръста.
Какво направи с мен, неверница?
О, това не е всичко. Не, съвсем не е всичко това. В кристално езеро да се превърне градът. Островите, хълмове да станат и от четирите му страни да стърчат. Хората с люспи да се покрият. Светъл ден повече да не видят, като риби в езерото да плуват, ала човешки сънища да сънуват. А сестрица рита прекрасна, царица нека бъде тя.
Каквото каза, стана. Черен мрамор от кръста надолу скова тялото ми. Градът се превърна в езеро, а хората в разноцветни риби. Белите – мюсулмани, сините – християни, червените – персийци, жълтите – евреи. Но аз нито съм ги виждал, нито съм ги чувал. И за милата си сестрица нищо не знае.
Аз я видях, принце. Беше дошла поданиците си от тигана да прибере. Беше с човешкия си образ. И хубостта и наистина само с тази на слънцето може да се мери.
Ах, как сгря сърцето ми тая вест, страннико. С нищо не мога да ти се отплати за нея, но ще ти дам един съвет. По-скоро се махни от това проклето място.
Сега, когато узнах всичко, ти ме пъдиш.
Грижата ми е за теб, приятелю. Наближава времето, в което при мен идва неверната ми жена. Но не мисли, че го прави, за да ме нахрани или за да ми даде няколко живителни глътки вода.
Тогава за какво?
За да понеса 100 удара с камшик по гърба си. И това не е всичко. След 100-ни удар, тя нахлузва на окървавеното ми тяло груба конопена риза. Накрая, върху нея слага красивата ми копринена мантия и започва да се смее.
Тя се надсмива над царското ти достоинство. О, кажи ми, принце, къде мога да намеря тази проклета вещица?
Робът все още лежи в гробницата и неверната ми жена всеки ден ходи при него и му носи храна и вино.
Заклевам ти се, нещастни момко, ще отмъстя за всички твои страдания.
Забрави за мен. На сестрицата ми и на омагьосания ми народ помогни.
И за тях ще се погрижа. Ти само изтърпи един ден още.
Като минала нощта и настъпило утрото, султанът се преоблякал в султанските си дрехи, взел меча си и се промъкнал тайно в гробницата. Приближил се тихо до спящия роб, замахнал с меча си и го посякал. После измъкнал мъртвото му тяло и го хвърлил в кладенеца. Без да губи време, се върнал и легнал на мястото на роба. Покрил се с неговата завивка, като не забравил да пъхне и острия си меч под нея.
За последен път го измъчваш, проклета вещице. За последен път чуваш измъчения му глас и се надсмиваш над царското му достоинство. Вече виждам как пристъпваш към мен. О, колко си близо! Ето те, коленичиш.
Ох, колко щастлива ще бъда, ако от Отново чуя гласа ти, господарю мой. Ох, ако знаех какво би те излекувало. О, загубих надежда. Толкова време мина, откакто те намерих посечен в колибата. Раните ти излекувах. Зрението ти върнах. Ох, само гласът ти.
Ти си виновна за всичко, негоднице.
Гласът ти. Ти си излекуван. Или сънуван.
Не всеки ден измъчва жестоко своя мъж. Да. Неговите викове и стенания не ми дават миг покой. Освободи го от злата магия. Едва тогава може би ще оздравее.
О, сега, господарю мой, още сега ще изпълня волята ти.
И неверната царица изтичала в палата, взела една чаша, напълнила я с вода, сипала някакъв магически прах в нея и отишла при принца. Напръскала го с водата и рекла:
Ей, вие, черни гарвани и сиришки, всичките умрете. Предишния образ на принца върнете, от мрамора го освободете.
О, богове! Ето, че отново мога да се движа. Да тичам дори мога. Да скачам.
Махай се. По-скоро се махай от тук и повече никога не се връщай.
И без дори да погледне принца, царицата се върнала в гробницата.
Забави се, проклетнице!
Трябваше ми време, за да сторя това, което ми нареди, господарю мой. Освободих омразния си мъж от магията и го проконих далеч от тук.
Ти унищожи само едно колонче от злото, но корена остана. Трябва да изкръгнеш и него.
За тебе съм готова на всичко, господарю мой.
Махни магията си от островите, да, от града и от жителите му. Колкото по-скоро го сториш, толкова по-скоро и аз ще оздравея напълно.
Да, но нали ти сам ме накара да ги омагьосам?
Всяка нощ рибите в омагьосаното езеро надигат глави и ни проклинат. А най-тежки са проклятията на сестрата на принца.
О, не! Не, господарю мой! Нея няма да освободя от магията. Няма. Зная, че не я обичаш.
Направи каквото ти казах.
Добре. Ще бъде тъй, както ти желаеш, господарю мой. Да се превърне в град. Четирите хълма да станат острови. Рибите, дрехи, успи да се облекат. В къщите си всички приберат. И нека тяхна да бъде все така прекрасна. Това твое желание, господарю мой. Сега всичко е както преди. Градът е на старото си място и гъмжи от хора. Християни, мюсюлмани, персийци, евреи и какви ли не още. Островите и те се зеленеят в далечината. О, дори чувам красивия смях на своята съперница. На тази, която обичаш.
Не мисли за нея сега. Ела.
Да.
Искам. Да те целуна.
О, господарю мой!
И царицата се втурнала към султана. Той измъкнал меча си и го забил право в гърдите. Колко на време петелът обяви настъпването на новия ден, Шахриар.
Така е, Шахеразада. Коварството на неверната царица умря заедно с нея. За тях няма място в чистия и светъл ден.
А султана Чахриар приел принца за свой син. И двамата тръгнали към царството на султана. Вървели цяла година.
Цяла година?
Да, така било, защото магията на черните острови вече не съществувала. Тяхна господарка сега била красивата принцеса. А принцът? Принцът се оженил за по-малката от дъщерите на рибаря, който благодарение на страшния дух станал един от най-богатите и почитани хора в царството. И всички заживели с мир и щастие.
Прекрасни са твоите приказки, Шехерезада. Мъдростта им извира от самия живот.